mana shu muqaddas tuproq maniki bizniki deb yashash, mana shu yerda ota bobomni xoki yotibdi. Agar shu musaffo osmon, mana shu hayot uchun, vatanim uchun man kurashmasam, man jonimni fido qilmasam yana kim qiladi deb yashaydigan bolani, yigitni, qizimni ko'rsam agar qanot paydo bo'lganday bo'ladi. Nima deganda, ayni shuni men inson omili deb bilaman. Bunday xalqni to'xtatib bo'lmaydi. Bunday xalqni yo'lidan qaytarib bo'lmaydi degan gaplarni shior qilib hammamiz o'zimizga olishimiz kerak. Vatan mana shu ona yurt bilan chambarchas bog'lab o'zini kelajagini ko'rayotgan bolalar, bu mana bolalar.
Ayro tushar bo'lsa iymon va imkon, ikkiga bo'linar bo'lsa bu jahon, qilichlar tagida cho'chsa-da jon, vatan bilan bo'l, vatan bilan bo'l, vatan bilan bo'lgin sen, vatan bilan bo'l. Dilingdan, dilingdan ayırsalar ham, boshingga solsa ham ming bitta alam, hatto kesinsa-da qilich va qalam, vatan bilan bo'lgan, vatan bilan bo'l, vatan bilan bo'lgan sen, vatan bilan bo'l, vatan bilan bo'l, vatan bilan bo'l, vatan bilan bo'l, sen vatan bilan, vatan bilan bo'l, vatan bilan bo'l, vatan bilan bo'l, sen vatan bilan. Hatto ketis cho'ksin ming bitta shahar, yurt uchun haq yo'lda hech kimda zahar, vatan bilan bo'lgan, vatan bilan bo'l, vatan bilan bo'lgin sen, vatan bilan bo'l, vatan bilan bo'l, vatan bilan bo'l, sen vatan bilan, vatan bilan bo'l, vatan bilan bo'l, vatan bilan bo'l, sen vatan bilan. Ustozdan boshqasi o'rgatmasin so'z, ogoh bo'l qaroni ko'rsin qaro ko'z, o'zga yurt kafanga bermas hatto bo'z, vatan bilan bo'lgin sen, vatan bilan bo'l, vatan bilan bo'lgin sen.